Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Street Level Bureaucracy ni Michael Lipsky ay isang mahalagang aklat sa larangan ng pampublikong administrasyon at pag-aaral ng pagpapatupad ng polisiya. Unang inilathala noong 1980, ang 30th Anniversary Expanded Edition ay muling tumitingin sa pangunahing ideya nito, na ang aktual na anyo ng patakaran ng gobyerno ay hindi lamang itinatakda sa batas, memorandum o tanggapan ng matataas na opisyal. Nabubuo rin ito sa araw-araw na pasya ng mga kawani na direktang humaharap sa mamamayan tulad ng guro, pulis, social worker at legal aid lawyer. Tinatawag sila ni Lipsky na street-level bureaucrats. Sinusuri ng aklat ang kanilang malawak ngunit kadalasang hindi nakikitang diskresyon o pagpapasyang ginagamit sa bawat natatanging kaso. Ipinapakita rin ito ang bigat ng malalaking caseload, kulang na pondo, malabong layunin ng ahensya at mga patakarang hindi laging tugma sa realidad. Layunin ng aklat na ipaliwanag kung bakit maaaring malaki ang agwat ng polisiya sa papel at serbisyong tunay na natatanggap ng tao. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang frontline na kawani bilang aktual na gumagawa ng polisiya. Pangunahing ambag ng aklat ang paglipat ng pansin mula sa mga gumagawa ng batas at matataas na administrador tungo sa mga kawani na nasa harap ng serbisyo. Para kay Lipsky, ang pulis na nagpapasya kung paano tutugon sa isang insidente, ang guro na naglalaan ng oras sa iba't ibang mag-aaral o ang social worker na inuuna ang isang aplikasyon ay hindi basta tagasunod ng utos. Sa kanilang araw-araw na pagpapakahulugan sa tuntunin, nakikilahok sila sa paghubog ng polisiya. Mahalaga ito dahil ang mga batas ay karaniwang nakasulat sa pangkalahatan, samantalang ang mga sitwasyong dinadala ng mamamayan ay tiyak, magkakaiba at madalas komplikado. Hindi kayang ilarawan ng bawat regulasyon ang lahat ng posibleng pangyayari. Dahil dito, ang desisyon sa frontline ang nagiging tulay, ngunit minsan ay nagiging salaan sa pagitan ng pangako ng Estado at ng karanasan ng mamamayan. Sa konteksto ng Pilipinas, makikita ang ganitong pananaw sa pakikitungo ng mga kawani ng paaralan, barangay, ospital, social welfare office at kapulisan sa mga taong humihingi ng tulong. Hindi sapat na tanungin kung ano ang nakasaad sa programa. Kailangan ding suriin kung paano ito binibigyang kahulugan, inuuna at isinasagawa ng taong humaharap mismo sa kliyente. Ito ang dahilan kung bakit ang frontline work ay usapin din ng kapangyarihan at pampublikong pananagutan. Ikalawa, discretion bilang kinakailangang paghatol. At posibleng pinagmulan ng hindi pantay na serbisyo, hindi inilalarawan ni Lipsky ang discretion bilang simpleng pagsuway sa mga tuntunin. Ito ay kinakailangang paggamit ng paghatol kapag hindi sapat ang mga patakaran upang lutasin ang isang partikular na kaso. Ang serbisyong pampubliko ay nakabatay sa pakikipag-ugnayan sa tao, kaya may mga pangangailangang hindi ganap na nasusukat ng checklist o automatikong sistema. Maaring kailangan timbangin ng kawani ang agarang pangangailangan, panganib, dokumentong kulang at limitadong oras. Sa ganitong kalagayan, ang pagkakaroon ng pagpapasya ay maaring magbigay ng makataong tugon at umangkop sa tunay na sitwasyon ng isang mamamayan. Ngunit ipinapakita rin ng aklat ang panganib nito kapag malawak ang diskresyon at mahina ang suporta o paggabay ng institusyon. Maaring magkaiba ang serbisyong natatanggap ng mga taong may magkatulad na karapatan. Maaring makaimpluwensiya ang nakasanayang pagtingin, pressure sa trabaho, o pagnanais na mabilis matapos ang proseso. Kaya ang usapin ay hindi kung aalisin ba ang diskresyon dahil hindi ito lubusang maaalis sa gawaing may kinalaman sa tao. Ang mas mahalagang tanong ay kung paano ito gagabayan sa pamamagitan ng malinaw na layunin, makatarungang proseso, sapat na pagsasanay, pagsusuri ng mga desisyon, at paraan upang marinig ang reklamo ng mamamayan. Pinapakita ni Lipsky na ang pagkakapantay-pantay sa serbisyo ay hindi automatikong bunga ng pare-parehong tuntunin. Ikatlo, kakulangan sa oras, tauhan at pondo ang humuhubog sa paraan ng serbisyo. Sentral sa pagsusuri ni Lipsky ang katotohanan ang demand para sa pampublikong serbisyo ay madalas mas malaki kaysa kakayahan ng ahensya. Maraming humihingi ng tulong, ngunit limitado ang bilang ng kawani. Oras sa konsultasyon, impormasyon, espasyo at pondong magagamit. Hindi ito maliit na problemang pang-organisasyon lamang. Direktang binabago nito ang paraan kung paano tinatrato ang mga tao at kung ano ang nagiging praktikal na kahulugan ng isang programa kapag napakarami ng kaso. Napipilitan ang frontline worker na magtakda ng prioridad, magpaikli ng pakikipag-usap humingi ng dagdag na dokumento o tumuon sa mga kasong mas madaling iproseso. Ang mga ganitong hakbang ay maaring makatulong upang manatiling gumagana ang opisina, ngunit maaari rin itong ilayo ang serbisyo sa orihinal na layuning tumulong sa bawat karapat-dapat na mamamayan. Sa Pilipinas, madaling iugnay ito sa mahabang pila sa mga pampublikong ospital, kasikipan ng silid-aralan, at mabigat na gawain sa mga tanggapan ng lokal na pamahalaan. Hindi sapat na sisihin ang individual na kawani sa bawat mabagal o hindi pantay na resulta. Itinuturo ng aklat na kailangang tingnan ang istrukturang nagtutulak sa kanilang mga pasya. Ang kalidad ng serbisyo ay nakasalalay hindi lang sa mabuting intensyon, kundi sa makatotohanang rasyon ng trabaho at tauhan, malinaw na proseso, at sapat na kapasidad para tugunan ang pangangailangan. Ika-apat, mga coping routine at ang paglawak ng agwat ng polisiya sa papel at polisiya sa aktual, dahil paulit-ulit ang kakulangan at pressure sa front line. Ipinapaliwanag ni Lipsky na bumubuo ang mga kawani ng coping mechanisms o mga nakasanayang paraan para kayanin ang trabaho. Maaring kabilang dito ang pagpapasimple ng mga kaso, pag-uuri ng mga kliyente, pag-asa sa rutinang proseso o paglilimita sa uri at lawak ng tulong na inialok. Hindi laging masama ang mga rutinang ito. Sa isang opisina na maraming kaso at kulang ang oras, nakatutulong ang pamantayan upang magkaroon ng kaayusan at maiwasang puro pabago bago ang desisyon. Gayunman, may kapalit ang sobrang pag-asa sa rutin. Ang natatanging sitwasyon ng tao ay maaaring hindi mapansin at ang mga taong mahirap magpaliwanag, kulang sa dokumento o hindi pamilyar sa proseso ay maaaring lalong maiwan. Dito lumilitaw ang mahalagang pagkakaiba ng policy as written at policy as performed. Ang una ay ang ipinangakong serbisyo sa batas at opisyal na gabay. Ang ikalawa ay ang serbisyong nagiging posible matapos dumaan sa aktual na limitasyon, pagpapasya at nakasanayang gawi sa opisina. Ang aklat ay isang babala laban sa pag-aakalang natupad na ang isang programa dahil lamang naaprubahan ito o nailabas ang mga tuntunin. Para maunawaan ang tunay na epekto, kailangang tingnan ang karanasan ng mamamayan sa mismong pila, panayam, silid-aralan, patrol o pagproseso ng aplikasyon. Doon nakikita kung ang coping ay tumutulong sa patas na serbisyo o nagiging paraan ng hindi sinasadyang pagbubukod. Panghuli, pamamahalan ng frontline work nang hindi itinatanggi ang komplikasyon ng serbisyo, hindi nagtatapos ang aklat sa paglalarawan ng problema. Sa pinalawak na edisyon, binibigyang diin ni Lipsky na bagaman mahirap pamahalaan ang street-level bureaucracy, maaari itong mas mailapit sa pampublikong layunin. Mahalaga ang puntong ito dahil may dalawang simplistikong tugon na dapat iwasan. Una, ang paniwalang sapat na ang mas maraming utos at regulasyon upang makontrol ang bawat desisyon. Ikalawa, ang paniwalang dapat pabayaan na lamang ang bawat kawani dahil sila ang mas nakaalam sa sitwasyon. Ipinapakita ng aklat na parehong kulang ang mga posisyong ito. Ang dagdag na tuntunin ay maaari pang lumikha ng bagong puwang para sa interpretasyon, lalo na kung salungat-salungat, mahirap sundin o hindi sinasabayan ng sapat na yaman. Sa alip, ang mabuting pamamahala ay nangangailangan ng malinaw na layunin, makatotohan ng workload, kapakipakinabang na impormasyon, profesional na pagsasanay, at mekanismo ng pananagutan na hindi puro pagbibilang lamang ng output. Kailangan ding pahalagahan ang kalidad ng pakikitungo sa mamamayan, hindi lamang ang bilis ng pagsasara ng kaso. Para sa mga administrador at gumagawa ng polisiya, ang aral ay magdisenyo ng sistemang isinasaalang-alang ang tunay na kondisyon na pagpapatupad. Para sa publiko, nagbibigay ito ng mas malinaw na lente sa pag-unawa kung bakit ang isang serbisyo ay maaaring magkaiba depende sa opisina, oras at taong humahawak sa kaso. Ang reforma ay mas epektibo kapag kinikilala ang frontline judgment habang nililimitahan ang panganib ng arbitraryo at hindi pantay na pagtrato bilang pagtatapos. Ang street-level bureaucracy ay pinakamahalaga para sa mga mag-aaral at guro ng pampublikong administrasyon, political science, sosyolohiya, social work, edukasyon, kriminolohiya, at batas. Kapaki-pakinabang din ito sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan, tagapamahala ng ospital at paaralan, leader ng mga non-profit, at gumagawa ng programa na nais maintindihan kung bakit ang mahusay na disenyo sa papel ay maaaring magbigay ng magkahalong resulta sa aktual. Hindi ito simpleng manual ng management at hindi rin ito aklat na nag-aalok ng madaling solusyon sa kakulangan ng serbisyo. Ang lakas nito ay ang malinaw nitong pagpapakita na ang pagpapatupad ng polisiya ay gawaing pantao na hinuhubog ng paghatol, relasyon, pressure at limitasyon sa institusyon. Sa halip na tingnan ang frontline worker bilang neutral na tagapaghatid lamang ng utos, itinuturing sila ni Lipsky bilang mahalagang kalahok sa paggawa ng pampublikong polisiya. Ito ang nagtatangi sa aklat kumpara sa mga pag-aral na nakatuon lamang sa batas, istruktura ng ahensya o mga desisyon sa pinakamataas na antas ng gobyerno. Mahalaga rin ang pinalawak na edisyon dahil pinananatili nito ang pangunahing pananaw habang kinikilala ang patuloy na pangangailangan ng mas maayos na healthcare, social services, edukasyon at law enforcement. Pagkatapos basahin ito, mas magiging maingat ang mambabasa sa pagtaya sa tagumpay ng isang programa. Hindi sapat ang tanong na, ano ang ipinag-uutos ng polisay? Dapat ding itanong, sino ang nagpapatupad, anong kondisyon ang kinakaharap nila, at ano ang tunay na nararanasan ng mamamayan. Kung gusto mong sumuporta Michael Lipsky, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.